Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien ant knygų lentynos, arba tiksliau ant mūsų studijos stalo, Katalikų pasaulio leidinių išleista knyga, kaip surasti tą vienintelį, na, o angliškas pavadinimas nelabai gal išverčiamas, bet daugiau atskleidžia apie šios knygos turinį, How to find your soulmate without losing your soul, tai labai grubiai išvertus, kaip surasti tą tavo sielos draugą, neprarandant savo sielos. Sutuoktinių pora, Jasonas ir Kristalina Evertai yra šios knygos autoriai. Na, o mūsų studijoje aktorė, televizijos, radio laidų vedėja, taip pat studijos tėvams Šilkaus Pupa įkūrėja ir kas turbūt svarbiausia, trijų vaikų mama, Kristina Savickytė Damaskinė. Sveiki, gyvi, Kristina.
Sveiki.
Ir aš pradėsiu nuo to, kas tame angliškame šios knygos pavadinime užkoduota kaip problema. Tai beje, dar paantraštė šitos knygos skelbė, kad čia yra surašyta 21 paslaptis moterims. Taigi, ta problema apie sielos draugą, tą galbūt vienintelį tau skirtą sielos draugą, gyvenimo palidovą, vyrą, sutuoktinį, kurio yra ieškoma, kurio laukiama galbūt ieškoma ir tos paieškos, visa tai yra gana komplikuota šiuolaikiniame pasaulyje. Aš pradėsiu nuo klausimo, kai Kristina Savickytė buvo jauna panelė, turėjo kažkokį vaizdą savo to sielos draugo, kurį sutiks arba suras?
Na, kiek aš atsimenu, iš tiesų knyga pažadino prisiminimus būtent ir apie mano pačios paieškas. Tai taip, aš iš tikrųjų pamenu, kad aš troškau ir norėjau surasti savo antrą pusę. Aš užaugau šeimoje, žinoma, vaikai gimsta šeimoj, mačiau, kas svarbu vaikams, kad tėtis, mama, kad jie būtų ryšį. Ir tikrai turėjau troškimą ir norą kurti santykius, turėti santykius su žmogumi, ir kurti juos ilgam laikui. Tikrai turėjau įsivaizdavimą, kad visi mano bandymai ir ieškojimai vis dėlto vestų į rezultatą, kur aš turėčiau sutuoktinį, mes augintumėm vaikus, kartu pasentumėm. Tai tokia vizija tikrai turėjau.
Ar ta vizija turėjo kokių nors aiškių bruožų, nežinau, turi būti ten vienoks, kitoks, gražus, turtingas, ar buvo kažkokių charakteristikų tokių?
Iš tiesų dabar sunku prisiminti. Manau, kad kaip jaunam žmogui tikrai tuo metu išvaizda galbūt turėjo reikšmę. Ir turtingas tai nebuvo mano siekiamybė. Aš norėjau, kad tam žmogui tikrai rūpėčiau aš. Ir aišku, norėjau, kad pati jam jaučiu šiltus jausmus ir tų jausmų pagrindų mes ir kurtume viską.
Taip, ir dabar, kas yra tikrai svarbu ir reikšminga, esate su vyru trijų vaikų tėvai ir dviejų dukrų tėvai. Jos jau suaugusios, turbūt galima sakyti, ar ne?
Galima sakyti taip, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip, joms yra 18 metų, jos yra dvynės.
Jūs kaip mama, jūs jaučiat, matot, ar yra skirtumų, kaip dabar štai jūsų suaugusios, bet vis dėlto jaunos dukterys irgi mato, žiūri, laukia, galvoja apie savo ateitį, apie savo tos išrinktuosius. Ar kokių nors esminių skirtumų yra šiais laikais?
Labai iš tiesų įdomu, nes iš vienos pusės taip, aš galiu pasakyti, kad skirtumas yra bendrai, kalbant apie tai, kokie dabar yra vaikai, kad jie yra kitokie negu mes, jie auga kitokiomis sąlygomis, dėl ko aš kaip mama galiu tik pasidžiaugti, nes, tiesą sakant, mano paauglystė dar vystėsi tais, įvardinkim, sovietiniais laikais ir truputį buvo kitokie santykiai demonstruojami tiek šeimoje, tai yra jie mažai buvo demonstruojami, buvo daug rūpesčio vaikais, bet artumo mes nelabai matėm savo tėvų, gal buvo neįprasta rodyti švelnius jausmus. Tai aš matau, kad jos auga kaip ir kitom sąlygom, bet iš kitos pusės aš matau, kad jos kaip ir atkartoja tai, kas man kaip paaugliai, kaip jaunai moteriai buvo svarbu. Jos neturi kažkokio ypatingo blaškimosi, kuo aš džiaugiuosi ir nežinau, ką mes padarėm, mano požiūrį teisingai matyt, neturi ir apie tai, tiesą sakant, jos privengia su mumis kalbėtis ir dabar, kai kalbam apie jų ateitį, labiau jos kalba apie savo profesinius siekius.
Tiesiog joms tai svarbiau šiuo
metu turbūt. Matyt, apie profesinius siekius ir apie tai, kuo jos norėtų būti profesiniu požiūriu, bet apie tą tokį įsivaizdavimą, koks partneris šalia jų būtų, kol kas mes mažai kalbamės ir nematau, kad jos desperatiškai ieškotų to savo antros pusės, bent jau aš nematau to kol kas.
Turbūt konstanta yra nepaneigiama, kad iš šeimos, kaip tu sakėjai, išsinešame ne tik tą modelį, galbūt ir suvokimą, lyčių santykių ir sutuoktinių bendravimo modelį šeimoje čia neišvengiamai. Ir šitoj knygoje akivaizdu, kad yra atkreipiamas didžiulis dėmesys, daug labai į įvairias neigiamas patirtis, kaip tam angliškam pavadinime, užkoduota problema, kad ieškant ar siekiant to išrinktojo, turbūt čia daugiau atveju tinka ir atvirkštinis ryšys, išrinktosios, prarandama savo sielą. Čia grubiai taip sakant, tu nueini klystkeliais tame ieškojimu kelyje. Ir aš tada bendruoju būdu klausiu, kaip tau regisi, ar dabar tie pavojai, kultūriniai daugiausiai įvairiausiai pavojai, ar jie dabar yra aštresni, negu kad buvo jūsų jaunystės laikais?
Aš manau, bet kokiais laikais, bet kokioje kultūroje, jauno žmogaus raidoje, pradedant paauglystę, yra pavojus nuklysti klystkeliais. Ką paauglys visų pirma daro ir jaunas žmogus daro, jis ieško, rizikuoja, bandosi savo ribas kažkokias, bando atsiskirti nuo tėvų ir, man atrodo, nepriklausomai nuo kultūros, tie pavojai visada yra. Lyginant ir mano jaunystę, lyginant knygą.
Čia amerikoniška labai reikia
pasakyti knygą. Amerikietiška knyga ir amerikietiška kultūra ir, man atrodo, truputį yra skirtumų tame amerikietiškame gyvenimo būde ir ten užkoduotose dalykuose ir tai, kas vyksta pas mus, nes mes turim truputį galbūt kitą tradiciją, kuri nenori vadinti, kad geresnė, na tiesiog jinai yra kitokia. Tai tas klystkelių buvimas ar nebuvimas iš vienos pusės yra ir sėkmės dalykas. Kartais tu tikrai be kažkokių, net iš labai geros šeimos ir vertybiniais klausimais teisingos šeimos, tu visada turi pavojų nuklysti, būtent, man atrodo, dėl noro išbandyti, noro padaryti kitaip, negu sako tėvai. Tai aš nematau čia kažkokio didelio skirtumo tarp savęs ir savo vaikų. Šituo klausimu man matyt pasisekė, kad aš labai nenuklydau. Aš tikrai klaidžiau, būsiu atvira, nevaidinsiu teisuolės, visokių klaidų pridirbau ir tikrai yra dalykų, kuriuos prisiminus iki šiol galbūt norisi nuleisti akis ir nesinori savo vaikams pasakoti jų kol kas, o galbūt šiek tiek vėliau apie tai papasakosiu. Bet aišku, šeimos dalykai, kai aš sakau, vertybės yra svarbu. Man atrodo, kiek aš pati domiuosi intensyviai, kaip vaikams perduoti vertybės, kaip juos auginti tais gerais žmonėm, sėkmingais, ta prasme, kad laimingais, kad nepadarytų kažkokių dramatiškų, fatalinių klaidų. Tai vis dėlto yra tavo pavyzdys ir tavo vertybės, jos suskamba galvoj kažkokiais kritiniais, man atrodo, atvejais. Ir tas šeimos vertybių puoselėjimas yra be galo svarbus, bet kurioj kultūroje. Ir man atrodo, netgi jeigu tu nukrypsti kažkokį klystkelį, tai vaikas kažkada gali būti, kad jam vis dėlto suskamba varpelis, kad čia nelabai teisingai kažkas vyksta, ar tai yra santykiai, ar tai yra kažkokia situacija vienas dalykas. O kitas dalykas, ką dar tėvai, manau, gali, į ką turėtų atkreipti dėmesį, kad nepaisant to, kas vyksta vaiko gyvenime, tėvai yra tas žmogus, į kurį vaikas turėtų nebijoti atsiremti ir kreiptis, kas bebūtų. Ir kaip jam baisu betrodytų, tuo metu kaip jam beviltiška betrodytų kokioje situacijoje. Tai aš galvoju, kad vienas dalykas svarbu tos vertybės, kitas dalykas svarbu vaiko, kai priimi vaiką toks, koks jis yra ir jisai žino, kur jis benuklystų. Vis dėlto grįžęs namo pas tėtį ir mamą per ašaras, per labai sunkų išsisakymą jis būtų priimtas.
Bet jūs paminėjote, kad paauglystė iš tikrųjų yra komplikuotas amžius ir berniukams, ir mergaitėms, ir kad tas natūralus atsiskyrimas nuo tėvų vyksta, kai draugų draugių pasaulis tampa svarbesnis turbūt negu tėvai. Ir kaip čia tėvams, paauglių tėvams ir paauglių dukterų tėvams išsaugoti tą ryšį, kai tuo pat metus tu supranti, kad na, jau nebesi savo dukroms, dukteriai tas, kas buvo anksčiau.
Tai kalbant apie ryšį, labai gera žodis ir savoka man, kuri patinka auginant vaikus, tai tiesiog aš pati savo primindavau ir tiesą sakant prisimindavau ir visiems savo draugams, pažįstamiems, kurie teiraujasi, kaip čia ta paauglystė ar labai baisu, aš visada sakau, kad ryšys, kad paaugliai užauga iš vaikų ir ryšį mes mezgam dar tada, kai jie yra vaikai ir savo pavyzdžių galiu paliudyti, kad kai tu esi ryšyje, tai paauglystė, kaip jie nenorėtų tą ryšį nukirsti ir kaip jiems nereikėtų to ryšio nukirsti, bet jis vis tiek išlieka. Yra dalykų, į kuriuos mes patys to nesuprasdami su vyru, tikrai mūsų kelias nebuvo paprastas kaip tėvų, nes mes na, su kiekviena diena irgi darėm klaidas ir augom ir tose klaidose buvo daug ir kaltės.
Ir dvinukės gavot iš karto.
Taip, ir gavom dvigubai iš karto ir iki šiol tas dvinukių klausimas, konkurencijos ir jų vėlgi atsiskirimo ne tik nuo mūsų, bet ir nuo vieno kitos yra sudėtingas, bet yra dalykų, kuriuos mes matyt padarėm, vėlgi sakau, teisingai, nenoriu čia kažkaip girtis, bet mano dukros iki šiol, tarkim, toks pavyzdys, pakviesto žaisti stalo žaidimą, padės į šalį telefoną ir sėdės su mum žaisti stalo žaidimą. Kodėl? Nes jos patyrė tai tada dar anksčiau, kai su tėvais labai norėjosi būti ir tas, matyt, džiaugsmas ir buvimas ir atradimai, nepaisant to, kaip tėvai nervintų, vis tiek yra smagu susėsti su jais prie stalo ir žaisti stalo žaidimą.
Laimėti prieš jos.
Ir laimėti jo. Aš tai niekada neprieštarauju, mano vyras visada labai liūdnas būna,
taip,
kaip prakiša.
Nepedagogiška laimėti prieš tėvus, taip. Na gerai, o štai dar vienas, tas aspektas, kuris šitoj knygoje irgi stipriai yra nagrinėjamas, moters savivertės, vertės, tas klausimas, kaip reikia ir pripažinti ir nebijoti tos savo vertės, kuri ne iš išorinių dalykų kyla, ne iš to, su kuo tu esi galų galiau, iš tavęs pačios, tavyje pačioje yra ta vertė. Jūsų dukteris, aš mačiau ir skaičiau, jos netgi jau modelėmis yra padirbėjusios, abi ar ne, ar viena ten kažkuri jų. Ir kaip mes sakom, ot, jau čia tas pasaulis, kur yra tik tai paviršius, blizgučiai ir ten jau moters vertė su klaustuku. Nebaisu buvo išleisti į tą darbą.
Modeliais jos yra buvo labai epizodiškai iš tikrųjų ir prie to paviršinio, pavadinkime, pasaulio tikrai prisilieti tik labai trumpam ir labai atsargiai, nes vėlgi, kadangi turi jau tam tikrą kryptį ir pakankamai dirba tą kryptim, kurią nori, kadangi jos nori būti muziklo aktoriam, tai jos šoka, dainuoja, labai turi daug papildomos veiklos. Ir tiesą sakant, mums šito klausimu kaip ir pasisekė, nes jos visada norėjo tos papildomos veiklos ir vaikai, kai yra užimti, na, jie neturi kada galvoti apie tai, kur, su kuo būti, nes turi planą, žino, kur tam tikrą valandą turi būti ir mums irgi to klausimu sekėsi. Bet grįžtant prie savivertės klausimo, tai irgi knygoje, kadangi daug apie tai kalbama ir kalbama tokiu, mano požiūriu, truputį tokiu, na, kaip tik paviršinių patarimų būdu, kad reiškia tu...
Ta mesk su
taip,
tuo tuo neprasidėk.
Ta mesk su tuo taip neprasidėk, išvardinta, reiškia su kokiais tipais neprasidėti, bet vėlgi kaip tu atpažinsi tuos tipus, ne ar taip paprasta, aš net jau moteris nu, su tam tikra gyvenimiška patirtim kartais man buvo sunku prisiskirti savo, kaip aš čia iš karto atpažinčiau ir užkabinčiau etiketes ten netinkamiems vyrų tipams, pavyzdžiui, bet grįžtant prie savivertės, čia vėlgi labai svarbus yra šeimos klausimas ir dukrų atveju tėčio žinoma klausimas, kaip jis mato savo dukras, koks yra jų ryšys, nes moteris ir auga mato vyro idealą, jinai mato tėtį ir jeigu jis ją žiūri mylinčiomis, pagarbiomis akimis, tai man atrodo su verte moteriai klausimų neturėtų būti. Tai jau kaip ir šitos knygos patarimai matyt labiau taiko į tas moteris, kurios turi sužeistą savivertę nuo vaikystės, tarkim, aš pati su tėčiu santykė sudėtingam buvau, nes jis žmogus buvo, kuris nerodė jausmų ir jam sunku buvo tą meilę man parodyti. Ar ne? Ir aš pati tų vertės klausimų iki šiol turiu labai didelių ir man buvo svarbu ir iki šiol svarbu pasitikrinti ir matyti, kad mano dukrų savivertė vėlgi nežinia kaip, bet vis dėlto yra pakankamai aukšta ir joms tas paviršius nėra tiek, aišku, joms svarbu, jos nori ir pasidažyti, makijažą pasidabę, makijažo negali išėti laukai, jos nori gražiai atrodyti, gražiai apsirengti, yra tie dalykai, bet jie nėra vyraujantis, jie nėra užgožiantis kitų dalykų, kaip va, būtent to, ko jos nori, kažkokios saviraiškos. Ir tas, tarkim, modelio darbas taip pat yra saviraiškos dalis. Kaip tu sužinosi, kas ten vyksta, nepabandęs. O pabandžius, tu supranti, kad yra didelis darbas. Stovėti, aš esu dėl savo profesijos turėjus fotosesijų, stovėti tu po fotosesijos ten valandos dviejų, tu grįžti negyvas nuo to, kad pakreipk petį, paleng galvą, atsisto kažkaip nepatogiai. Tai yra didelis darbas ir susidūrimas su to irgi yra patirtis.
Bet čia ir tas jau šlovės ir garbės momentas atsiranda, kai tampi atpažįstama grožio ikona, pavyzdžiui, ir ne, ir daugelis gal mergaičių irgi galvoja ir sieja save su tokia štai karjera, jos žavisi tomis gražiomis dailiomis nuotraukomis modelių ar aktorių ar ne, ir nori būti panašios išoriškai. Ir galbūt ten kažką daro savo su savimi, galbūt kokiu nors dietų laikosi, kad tik tai būtų tokios, o ne kitokios. Yra tokių pavojų. Galbūt šiais laikais daugiau negu jūsų vaikystėje buvo?
Nebejotinai. Mes visi, ne tik mūsų vaikai, mes esame na, dabar tokiam tyrinėjimo aš įvardinčiau laike, kaip mus veikia socialinės medijos.
Gražios nuotraukos Instagrame ir kitur.
Taip, kaip mus veikia tie vaizdai, mane irgi veikia. Aš irgi pavydžiu savo kolegijai, kuris sėdi Maldyvose, tarkim, ar ten Mauricijui šio atveju žiūrėdamas nuotraukas Facebook'e. Labai norėčiau ten būti, mane veikia vėlgi, kaip jūs sakot, kokiam nors renginį, išsipustę žmonės ir aš irgi galbūt norėčiau ten būti. Taip ir mes tyrinėjame, bet vėlgi grįžtu prie to, kad nu, man sunku atsakyti, man sunku įlysti į savo vaikų galvą ir paklausti jų, kaip jos jaučiasi šito klausimu, nors aš kaip mama ir bandau paklausti, bet ne visada man pavyksta, bet aš vėlgi apeliuoju tai, kad sveika aplinka emociškai šeimos yra atsvara. Yra atsvara, tarkim, tu gali pabandyti, bet kad tai būtų, nežinau, tavo siekiamybė. Galbūt dar ką gali padaryti tėvai, na, tai žinoma, sunku ir knygai duoti rankas vaikui šiais laikais, bet tas akiračio plėtimas, jeigu tu negali keliauti, tu gali galbūt, kol vaikai yra pakankamai maži, žiūrėti filmų, žiūrėti laidas, apie tai kalbėtis, kas yra ir galbūt tai gali tapti atsvara tam vėlgi išoriniam pasauliu, kurio mes turime labai daug ir kad buvimas tuo, nežinau, kažkokiu modeliu ar ten kažkokia sekama labai Instagram žvaigždė, tai nu, irgi iš dalies yra darbas. Apie tai kalbėtis, kas yra darbas. Mums čia galbūt dėkinga situacija, nes mano profesija yra tokia labai matoma ir mano vaikai turėjo galimybę matyti, kad šalia
mama eina į visokius renginius, taip, pristatymus, yra fotografuota. Su dukrom kartu labai fotografuojama.
Taip, bet esmė tame, kad tai yra tik tai dalis tavo darbo, kad šalia to tu, nežinau, jeigu tu kažkur filmuojas, tai tu iki naktų mokaisi tekstą, tu keliesi ten penktą ryto ir galbūt tai, kad jos matė, kad tas glamūrinis, blizgus pasaulis turi ir savo kainą kitą ir tada mama grįžta pikta, pavargus ir galbūt reikia ant jų, nors čia tik arba išeidama į renginį kvišuo sugraužę batus irgi pasiunta, ar ne, nes nu, tas namų gyvenimas yra neatsiejamas nuo to glamūro. Galbūt Va tai, kad jos matė, gal tai ir mum padėjo, bet lygiai taip pat tėvai, kurie nėra tokios profesijos kaip aš, jie gali irgi apie tai kalbėtis, įrodyti, rasti pavyzdžių, skaityti straipsnius. Aš labai gerai atsimenu, čia truputį gal nukrypimas, bet čia toks pavyzdys su to glamūru, kai Rūta Meilutytė, olimpinė mūsų čempionė, tik tai, kadangi mano mergaitės yra panašaus amžius, jai buvo 15 metų, kai jinai pradėjo, reiškia, tą skinti didžiasias pergalės. Aš atsimenu, kad mes skaitėm interviu berods panelė, neatsimenu kokiam žurnale, ir ten buvo surašyta Rūtos dienotvarkė. Ir mano mergaitė sako, vau, kaip jie dar prieš skaitydamas straipsnį, jinai čia ją prezidentė priėmė, tokiam, ir mes paskaitėm jos dienotvarkę. Ir va tai vėlgi buvo edukacija, nes dienotvarkė yra, kad keliasi penktą rytą, taip, treniruotė, mokykla, treniruotė, grįžta namo, sveika vakarienė, jokių McDonald'ų ar ne, pamokos ir devintą miegot. Ir tada, aha, jos prikando lūpą ir sakau, ir taip yra kasdien. Tai va tokia va edukacija, kartais gal negali pats parodyti ant savęs kaip aš, bet tu gali ieškoti tų pavyzdžių ir tikrai rasti atsakymą aplinkoje.
Bet abiejų mergaičių nesustabdė tas patyrimas, ką reiškia mamos ta viešumo kaina, kokia yra šitos profesijos sunkumai, tai kas nematyti gerbėjams, jų nesustabdė nuo minties, ar ne, apie aktorystę. Ar mama, ar namuose nebuvo pokalbį, galbūt rinkitės kažką kito?
Iš tikrųjų tokio pokalbio nebuvo, nes aš tokius pokalbius turėjau savuose namuose. Ir aš žinau, ką jie reiškia, aš žinau, kokia jų kaina. Ir bet atsiremdama nuo to savo patirties, nes mano tėvai irgi būdų buvo menininkai, jie daugiau dirbo pedagoginį darbą, bet būdų iš tos meno srities ir jie man labai aiškiai buvo pasakę. Mama labiau, tėtis mažiau apie tai kalbėjo, bet tėtis irgi tikrai bandė atkalbėti, kai jau pasakiau, kad noriu stoti į dramos aktorių specialybę. Bet sakė, kokia yra gera profesija teisininko ir gydytojo. Ir aš vat neseniai iš tiesų pagavau save galvojant, kad aš nežinau, kokia geriausia profesija mano vaikams. Aš net apie tai negalvojau ir labai kažkaip tuos savo viduje apsidžiaugiau. Ir būtent, sakau, iš tos savo patirties aš niekaip joms nekalbėjau, jos viską matė, jos viską žino. Ir ten, kur jos šauna, nes jos nori būti miuziklo, jos nori studijuoti Londone ir ten iš viso yra, ten nežinau, keli procentai iš tų aktorių turi sėkmingą profesinę karjerą, o didžioji dalis dirba kitą darbą, vaikšto į castingus ir laukia to filmų atrankas, filmų, spektaklių, miuziklų ir laukia to savo šanso ir jos kaip ir žino tą, bet na, aš galvoju tiek iš savo aplinkos, tiek iš savo kolegų, tiek iš savo pačios patirties, kad tu visada gali rasti savo nišą. Na, iš kitos pusės, tu privalai bandyti, o neiti tėvų patarimais ir patirtimo, turi bandyti pats. Ir aš tikrai neturėjau to pokalbio, nors viduj labai norėčiau. Dar kartą jom papasakot, kaip yra sunku, kai tavęs nepakviečia, kai tu lauki ten, gyveni nuo projekto iki projekto. Bet man atrodo, jos tikrai daug matė ir jos visą tai žino. Ir tai, kad aš sakysiu, tai bus tiesiog eilinės mamos moralas.
Aš žinau, kur mama ir arbūt ir tėtis mėgino savo atžalėlę sulaikyti, tai tik tai metų prarado jis, nes baigė ten kitus mokslus pagal tėvų norus, o paskui vis tiek į tuos menus, į tą aktorystę pabaigęs kokią nors teisę vis tiek atgal, ten kur širdis kviečia. Turbūt vat irgi ir laimės ir sėkmės vienas pavyzdys, kaip perduoti vaikams tiesiog pasitikėjimą tuo, kas ir kur juos veda jų širdis. O šioje knygoje, aišku, kad gilinamasi ir į tą pagrindą, galbūt santuokinės laimės pagrindą, kad, žinoma, įsimylėjimas yra tik tai nedidelė fazė viso to ryšio. Ir tas jausmas yra tik tai galbūt trumpalaikis įsipareigojimas, savęs, nežinau, pamiršimas, atidavimas, aukojimasis tam tikra prasme. Irgi yra būtinoji tos meilės, tos santokinės meilės dalis. Kaip jūs su vyru, nežinau, jūs irgi turėjote kažkokią kelionę į tuos harmoningus santykius šeimoje tarpusavio? Ar viskas buvo intuityviai ir štai tapote tokia graži šeima?
Taip, graži šeima, kiekviena graži šeima turi irgi savo istoriją, nors sakoma, kad laimingos ten kaip pas Karenina, laimingos visos šeimos poros vienodos, o nelaimingos kitaip. Skirtingai. Bet aš galėčiau pasakyti, kad tiesą sakant ir laimingos, kiekviena turi savo kelionę, man atrodo, iš to, ką aš matau ir galiu irgi savo pavyzdžių patvirtinti tai, kad mūsų su vyru santykiai iki šiol tebėra kelionė. Ir ta kelionė bet kada gali sustoti. Ir aš nepuoselėju iliuzijų, kad mūsų traukinys, kuris dabar sėkmingai važiuoja bėgiais, neims ir nenuvažiuos nuo bėgių. Ir matyt, tas suvokimas, man tiesą sakant, jis yra brangus, nes jis man primena, kad geri
nėra savaime suprantami.
Geri santykiai reikalauja pastangų ir mes tikrai esame turėję ir duobių, ir iš kurių kol kas sėkmingai išsikapstėme, bet niekada nežinai vėl, kada įvažiuosi į duobę ir klausimas, ar tikrai sėkmingai išsikapstysi. Nes vis tiek santykiai yra dviejų žmonių dalykas, ar ne? Ir kiekvienas tas žmogus... Jisai gyvena savo gyvenimą, auga arba neauga ir gali būti, kad kartais tame augime kažkieno vieno kitas atsilieka, taip būna ir kitas nebepasivėja ir keliai išsiskiria. Tai va, tai mūsų tikrai kelionė kažkiek pradžioj buvo to, tikrai buvo ir tebėra ta didelė meilė, bet va, tas įsimylėjimas, jisai padėjo ir tie prisiminimai apie pradžią mūsų kartais sunkiais atvejais padeda, bet tiesą sakant, girdėti ir matyti, mes kiekvieną dieną vėl mokomės iš naujo ir čia gali atsikelt labai, nežinau, puikiam santykyje, o vakare susikirsti iki tikrai esminių dalykų, kurie galbūt, nežinau, atrodo, kad jau viskas, jau mūsų gyvenimas kartu nebeįmanomas. Ir mes keliaujam iki šiol ir džiaugiamės kiekvieną dieną.
Žinau, kokį patarimą, kad neužmigti kaip nors susipykus, pasistengti, kad taip, tai kasdieniai reikalai, bet pasistengti bent jau prieš miegą surasti bendrų žodžių situacijai apibūdinti. O tėvystė, štai tėvystė, ką ji duodo galbūt ir atima iš poros santykių, nes juk, na čia visų pirma, kol vaikai maži, tai yra skirtingos šiek tiek atsakomybės, ar ne, bet ir toliau tu regis patiri tą papildomą įtampą, o kai vaikai trys, tos įtampos dar daugiau ir su tuoktiniu gal lieka mažiau laiko.
Taip, šeima, vaikai šeimoje tiek prideda, tiek atima. Prideda kažkokios prasmės, prideda, nežinau, laimės, to išsipildymo, džiaugsmo, džiaugsmingo akimirkų, prideda tai, kad sutuoktiniai pamato save vienas kitą kitaip. Aš pamačiau savo vyrą, kai gimė vaikai kaip tėvą ir man tai labai patiko ir pridėjo mūsų santykiams vertės ir iki šiol mes tikrai galiu pasakyti, aš neauginu vaikų ir vyras nepadeda man, o mes tiesiog kartu juos auginam ir pareigų tam tikrų pasidalinime tikrai žinau, esu rami, jeigu manęs nėra namuose, kad nesugrius namai, vaikai bus pamaitinti, pamigdyti, jis bus pasirūpinta visapusiškai, mes šito klausimu esam lygai verčiai mano požiūriu. Bet irgi tai buvo tam tikra kelionė, nes kažkokius matymus mes turėjom atsinešę iš savo šeimų, kur vis dėlto labiau tas moteriškas prisidėjimas didesnis iš tokios labiau patriarchalinės pusės, bet matyt mano profesija taip padiktavo, kad vyras turėjo vis daugiau ir daugiau prisimti įsipareigojimų, nes jeigu manęs nėra, aš kartais dirbu savaitgaliais, vakarais, ar ne, tai vat, tai susiklostė. Bet ką aš nepavydinčiau tą atimą, tas irgi prideda, bet atima iš santykio tarpusavio, ką duoda vaikai, tai ta didelė rutina, tu vaikus turi kelti, maitinti,
fabrikėlis,
pripildyti šaldytuvą, taip, tas fabrikėlis, jisai verda ir tame tikrai pradingsta kartais santykis. Mes tikrai būna situacijų ir iki šiol būna situacijų, kai mes suprantam, kai mes puikiai dirbam kaip komanda besirūpinanti vaikais, bet toj komandoj nelieka mūsų santykio. Ir žinoma, visada reikia investuoti į pokalbį, investuoti į, nežinau, pabuvimą kartu ir vaikams. Man pačiai labai patiko ta mintis kartais, aš motiejus mūsų jam yra beveik 7. Ir kai jis gimė natūralu, kad mes daug labiau aplink namus vėl pradėjom suktis, negu buvom jų įpratę, su Justina ir Gabija, joms buvo beveik 12 metų, kai Motiejus gimė, ir mes jau buvom tokie na, laisvesni kažkokiose veiklose, ar ne, ir palikties paprasčiau. Ir kai pradėjom po truputį bandyti kažką nuveikti dviesi, va, tas Motiejus labai mažas, jam labai reikia dar mamos tėčio, jis mūsų pagrandukas, mes aišku ten irgi pasiryžę daug jam investuoti to laiko savo, bet... Tada aš kaip tik ir perskaičiau tokią mintį, kad vis dėlto šeima prasideda nuo vyro ir moters. Ir jeigu tėtis su mama, neduok dievę, ta meilė pasibaigė, meilė vadinasi įsipareigojimas, gal labiau vienas kitam aš pavadinčiau su ta meilė, nes su to įsimylėjimu jau šita meilė nelabai turi ryšio tokia, kur drugeliai skraido pilve. Tai jeigu meilės nėra, tai ir vaikams yra blogai. Ir man tai mintis labai patiko, kad na, ir aš atvirai vaikams ir pasakiau, net ir tą motyvą. Kuris pakankamai dar buvo mažas, ką žinau, ketverių, penkerių, pasakiau, kad nu, mama ir tėtis irgi turi turėti savo kažkokį tai erdvę, savo laiką ir kad tai yra tikrai geriau mums visiems kaip šeimai.
Aha, priėmė vaikai tokią žinę.
Iš tikrųjų, ne taip paprastai priėmė, bet man buvo daug paprasčiau, nes aš vidui turėjau apsisprendimą ir va ta perskaityta tuo metu laiku, matyt, mintis, man padėjo lengviau atlaikyti jų pasipriešinimą. Aišku, jie priešinas, jeigu žmogus amžinai prilipęs aplink mamą su tėčiu, visur važiuoja su mama ir tėčiu, mama ten su tėčiu kažkur išvažiuoja, sako, kodėl dabar aš ten nevažiuoju ir aš norėčiau, tai tada man tiesiog buvo lengviau atlaikyti jų, mums abiems buvo lengviau atlaikyti jų pasipriešinimą.
Šioje knygoje man patiko viena mintis, kurią ir anksčiau galbūt jau girdėjau ir skaičiau, bet čia jinai pakartota ir dar kartelį išplėtota ir aptarta apie tai, kad civilizacijų istorijoje moters vaidmuo yra daug, daug, daug didesnis, negu kad matosi galbūt paviršiuje. Ir čia yra netgi tokia citata, kad didelė dalimi bet kurios civilizacijos lygį lemia jos moteriškumo lygis. Kai vyras myli moterį, jis turi tapti jos vertas, kuo aukštesnė jos dorybė, tuo kilnesnis jos charakteris, tuo labiau jį pasišventusi tiesai, teisingumui ir gerumui, ir tuo labiau vyras turi siekti būti jos vertas. Civilizacijos istorija iš tiesų gali būti parašyta jos moterų lygmens požiūrį, citatos pabaiga. Dabar kaip tik čia Lietuvoje turim tokių politinių svarstymų apie moteris, moters vietą, vyriausybė čia mūsų įsiskiria viso Europai be moterų vis dar. Ir tas moteriškumo klausimas vis iš naujo ir Lietuvos visuomeniai yra svarstomas kartais. Tie klausimai vienaip ar kitaip yra nužeminami, kartais iškeliami. Kaip jums, Kristina, regisi? Ar yra taip, kad vis dėlto moters didesnis vaidmuo yra nei vyrų civilizacijos tame civilizacijos lygyje, civilizacijos istorijoje?
Aš iš tikrųjų aš nesu mėgėja prisimti laurų kaip na, ta civilizacijos svarbi labai persona ar lytis. Aš tikrai, kaip pati savo pavyzdžiui, demonstruoju, kad yra tikrai įmanoma, nėra paprasta, bet yra įmanoma turėti ir saviraišką profesinę moteriai. Bet aišku, vėlgi iš tos tradicijos galbūt vyras, nors aš ir įvardinau ir labai džiaugiuosi mūsų to bendradarbiavimu, bet yra vis tiek dalykų, apie kurios pagalvotų tik moteris. Na, mes čia kažkada su draugė juokiamės, kad pavyzdžiui, artėjant žiemai, kad vaikas išaugo kombinezoną, tai dažniau vis dėlto pagalvoju aš ir pradedu ieškoti, kur rasti tą kombinezoną. Na, tokia visiškai buitinė detalė, bet tai rodo, kad moteris, na, galbūt geba priepti daugiau ir aišku, suderinti gali būti sudėtinga, bet aš tikrai nenorėčiau prisimti laurų, kad sakytoj, čia dabar be moterų viskas sugriūtų ir mūsų išsivystymas yra priklausomas nuo moterų. Kalbant apie situaciją Lietuvoje, kas dabar vyksta, taip, man iš tiesų labai gaila ir aš kaip moterų jaunų mama, tikrai norėčiau, kad mano vaikai turėtų vienodas saviraiškos galimybės, apmokėjimo galimybės, ar ne, ir aš tikrai savo, tiek savo pavyzdžių, tiek savo indėlių, jeigu galiu prisidėti prie to, kad na, moteris turėtų turėti lygias galimybės nepriklausomai nuo to, kad šeimoje auga vaikai ir vyras daro karjerą, o moteris yra atitrūkusi nuo karjeros, tai aš tikrai labai norėčiau, kad situacija keistusi ir ypatingai dabartiniam fone mūsų čia šitų diskusijų, kur moters vieta ir diskusijų, kas profesionalesnis būti eiti ministro pareigas.
Taip, iš tikrųjų, kažkada čia buvom tokia valstybė, buvom pavyzdys, čia turėjom ir parlamento vadovę, ir prezidentę, ir finansų, ir krašto apsaugos ministrės, buvom pavyzdys, atsimenu, net Jungtinėse Amerikos valstijose gyrėsi premjeras, kokia yra moterų valdoma šalis, dabar kažkaip greit viskas apsivertė, pasirodė, kad gal čia buvo kažkoks atsitiktinumas ar panašiai, bet, nežinau, žvelgiant taip nebūtinai į politiką, o šiaip į visuomenės gyvenimą atrodo, kad lietuvės moteris yra stiprios, drąsios, savimi pasitikinčios. Mes, aišku, iš šono žiūrėdami nežinom, kiek jiems tai kainuoja galbūt ar ne, ir kiek kainuoja suderinti ir tą karjerą profesinę sėkmę su šeima. Tai vis dar yra problema, ar ne, Kristina?
Kaina, taip, kaina yra. Ir aš pati mokausi deleguoti kai kurios dalykus tiek savo vaikams, tiek savo vyrui atsiriboti. Ir matau aplinkoje ir savo draugių, savo kolegių, kad na, mes tam tikrą kainą mokam. Bet aš matau kažkokią, nežinau, aš matau perspektyvą ir galvoju, kad mano vaikams ir tikiuosi, galvoju, ir tikiuosi, jau turėtų būti gal lengviau ir ta kaina galbūt bus mažesnė.
Ta proga pakalbėkim dar trumpai, kiek čia liko laiko, apie studiją vaikams. Esat ją įkūrusi ir ten aš mačiau, kad su visiškai vos nekūdikiais galima ateiti, būti kartu ir jau kažko mokytis, dainų, pasakų.
Taip, iš tikrųjų aš dirbu dabar su vaikais daugiausia savo studijoje, nors aš visokių dar aplinkui studiją turiu veiklų ir dirbu ir su didesniais vaikais, bet dabar savo žvilgsnį esu nukreipusi tuos pačius mažiausius, žinoma, su iki 2 metų realiai ateina, pasakyti, iki 2, 2.5 vaikai, bet labiausiai ateina ne vaikai, o jų tėvai. Ir kadangi aš kalbėjau, mes kalbėjom apie paauglystę, apie ryšį, tai va labiausiai, ko aš mokau, iš tikrųjų per dainas ir pasakas ir visokia išraiška ir vaizduotė ir nežinau, pakrūdinimus pirštų, kojų, kūnų ir rankų, aš labiausiai noriu padrasinti ir paskatinti tėvus investuoti į ryšį. Nes kas tai yra? Tai yra būtent ryšys. Mums tam tikros žaismingos priemonės padeda užmėgsti ryšį tada, kada jo labiausiai reikia. Kai tas mažylis nenori kažko daryti, nenori sėdėti mašinos kėdutėje, nenori kažko laukti, tai tu gali tiesiog įkyriai sakyti, sės, ar ne, ir pykti, tai. ir neturėti ryšio su jo. Tu galbūt gali kažką pamosuoti rankomis, ar ne, išmokęs tą patį pirštukų žaidimą, ar ne, ir tada jį sudominti, ir jis linksmai nesupras, kaip čia toje atsidūrė kėdėjai, nes mama tokia faina, žaisminga, arba tėtis, ar ne. Tai va, tai labiausiai mano didžioji mintis ir idėja yra padėti, skatinti, mėgsti ryšį kūrybiškomis priemonėmis. Ir to labiausiai ir mokau.
Tam tinka tos ir pasakos, ar ne, ir lietuviškos, senovinės, kažkokios archaiškos pasakos.
Viskas tinka, taip. Na, yra ten pasirinkimo tam tikrų aspektų pasakų, apie ką irgi kalbu, reikėtų vis dėlto filtruoti, ką mes ten vaikams sekam, bet iš tikrųjų tinka pradedant nuo pasakų, nuo tos mūsų išminties, ne tik liaudės, bet ir žmonijos išminties, kas yra užkoduota pasakose.
Taigi, ne tik naujos knygos, bet ir senos pasakos irgi yra ir išminties, ir ryšio gali būti šaltinis ryšio šeimoje, tėvų su vaikais, o mes štai kiek prišnekėjome atsispyrę nuo tos knygos Katalikų pasaulio leidinių, su tuoktiniu Jason ir Kristalinos Evertų knyga, kaip surasti tą vienintelį, arba grubiai iš anglų kalbos verčiant pavadinimą, kaip rasti sielos draugą, neprarandant savo sielos. Aš labai dėkoju už pokalbį aktoriai, laidų vedėjai, taip pat studijos tėvams įkūrėjai ir 3 vaikų mamai, Kristinai Savickytai Damanskienei. Dėkui, Kristina, dėkui jums malonus klausytojai už dėmesį.
Ačiū, iki.